Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Dimensi Anak episode kelima. Dimensi Anak adalah wadah untuk berbagi keilmuan seputar tumbuh kembang anak dari berbagai sudut pandang. Bersama saya Raihani Azahra. Nah, pada kesempatan kali ini Dimensi Anak mengangkat tema yaitu Aba Fibi untuk anak terlambat bicara. Di sini sudah ada bersama saya Ibu Mamai Mayasari SPD. Bu Mamai ini adalah behavior therapist di Yamed Smart Indonesia. Dan Bu Mamai ini pernah menempuh pendidikan non formal setara diploma jurusan Child
Psychology
and Special Needs Management. Betul ya, Bu?
Betul.
Oke, Bu Mamai, apa kabar nih, Bu?
Alhamdulillah baik, Hani.
Semoga sehat terus ya, Bu.
Amin, amin.
Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menanyakan beberapa hal kepada Bu Mamai seputar Aba Fibi. Pertanyaan yang pertama nih, Bu, kan sebelumnya kita udah membahas seri anak terlambat bicara di dimensi anak nih, Bu, dari berbagai sudut pandang, ada di TW, ada dari OT, dan dari fisioterapi. Nah, kali ini dari Aba Fibi, saya ingin tahu nih, Bu, sebenarnya tuh Aba Fibi apa dan fokusnya Aba Fibi untuk anak terlambat bicara itu seperti apa nih, Bu?
Ya. Ini bahannya. Aba Fibi itu adalah salah satu metode dari Aba. Aba adalah Applied Behavior Analysis. Jadi satu metode yang diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus ya, terutama yang berdasarkan evidence based. Jadi berdasarkan penelitian. Jadi dikategorikannya itu ilmu sains, ilmu sains. Kemudian untuk anak yang terlambat bicara, Aba Fibi ini berfungsi untuk bagaimana mengajarkan anak-anak yang dalam proses masih belajar ya untuk berbahasanya itu, untuk mengenali dan menggunakan bahasanya sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar anak mampu mengucapkan, mampu melafalkan kata atau kalimat, tapi bagaimana anak ketika mengucapkan kata atau kalimat itu faham bahwa fungsinya itu, ketika dia mengucapkan sesuatu kata itu dia tahu bahwa oh ini fungsinya untuk apa, untuk meminta kah, untuk apa, seperti itu.
Oke, jadi berarti Aba Fibi ini jatuhnya ke ilmu sains ya, Bu, maksudnya. Kalau mungkin di luar sana teman-teman pada nanya Aba Fibi itu ilmu apa sih, jadi udah jelas saya ilmu sains. Dan fokusnya sendiri untuk anak terlambat bicara agar anak tuh mampu, gak hanya mampu untuk berbicara tapi juga tahu fungsi dari kata-kata yang diucapkan, gitu ya, Bu, ya, singkatnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apa aja sih, Bu, aspek-aspek atau prinsip yang perlu diperhatikan sebagai seorang behavior therapist dalam melakukan Aba Fibi?
Yang perlu diperhatikan sebagai terapis, maksudnya dalam layanan,
dalam memberi layanan Aba Fibi.
Oke, yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan Aba Fibi adalah pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan anak, masing-masing anak. Dan biasanya untuk anak-anak autis ya, biasanya untuk anak-anak autis atau anak terlambat bicara juga memang tidak bisa kita patok berdasarkan usia kronologis gitu. Jadi kita melihatnya kemampuannya, kemampuan berbahasanya. Dan ini sangat bervariasi. Misalnya untuk anak, ada anak usia 2 atau 3 tahun, itu ternyata mereka memiliki kemampuan berbahasa yang setara usia anak 0 sampai 18 bulan, di bawahnya seperti itu. Jadi nanti kita harus melihat terlebih dahulu kemampuan anak ada di mana, seperti itu. Nanti setelah itu baru kita melakukan perencanaan untuk program selanjutnya.
Oke, jadi mungkin tadi aspek yang utama yang harus diperhatikan, kita harus melihat dulu kemampuan anak ya, Bu, ya. Walaupun mungkin usianya sudah 5 tahun atau 4 tahun, tapi jika kemampuannya di bawah dari usia, di bawah dari usia yang sebenarnya, mau nggak mau kita harus berpatokan sama itu ya, Bu, ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih, Bu, tahapan-tahapan dalam memberikan layanan Aba Fibi untuk anak yang terlambat bicara?
Sepertinya hampir mirip ya dengan yang tadi.
Atau mungkin sekalian juga nih, Bu, milestone yang dijadikan acuan dalam pelayanan Aba Fibi.
Oke. Jadi untuk tahapan pada saat kita akan memberikan layanan untuk menggunakan verbal behavior ini, yang pertama adalah kita melakukan assessment. Nah, assessment ini biasanya kita pakai tools atau alat assessmentnya yang disebut dengan VB Map. Nah, di dalam VB Map ini kita salah satunya kita akan melihat atau akan mengukur gitu verbal operan anak ini sudah sejauh mana kemampuannya. Nah, di antara verbal operan itu yang pertama adalah mending. Nah, mending itu meminta sesuatu. Anak sudah mampu belum meminta sesuatu? Misal kalau dia mau minta susu, maka sudah mampu belum dia mengucapkan kata susu atau benda yang dimintanya. Kemudian yang kedua adalah tag. Tag itu melabel benda. Dia sudah mampu belum menyebutkan apa benda-benda yang ada itu gitu ya,
sesuai tahu belum dengan itu susu,
ya gitu. Itu udah tahu belum itu susu gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiganya adalah echoi. Dia sudah mampu belum mengeko atau mengimitasi, mengulang apa yang diucapkan oleh orang lain atau oleh orang tuanya, misal seperti itu ketika diminta tirukan susu, ini apa susu kak? Kita lihat sudah mampu belum gitu. Kemudian setelah echoic adalah intraverbal. Jadi intraverbal itu anak sudah mampu menjawab atau belum, misalnya apa ini gitu, seperti itu, atau apa jenis misalnya apa ini, kemudian sebutkan makanan, salah satu makanan gitu, atau sebutnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada anak, kita akan lihat anak sudah mampu belum
bisa menjawabnya.
Ya, bisa menjawab, paham tidak dengan pertanyaan.
Jadi kayak komunikasi dua arah.
Komunikasi gitu ya. Dua arah, betul. Terus kemudian yang berikutnya adalah tekstual. Itu sih sudah level agak ini ya, tinggi ketika ya. Anak sudah bisa membaca tulisan atau belum gitu. Itu tekstual, itu tulisan. Kemudian di sini ada transkripsi. Transkripsi itu menulis dan menulis dan mengeja kata-kata yang diucapkan gitu. Yang itu yang verbal operan yang dilihat ya di dalam VB Map itu. Untuk milestone-nya dibagi 3 level. Yang pertama itu level 0 sampai dengan 18 bulan. Level kedua 18 sampai dengan 30 bulan. Dan level ketiganya adalah 30 sampai dengan 48 bulan. Itu yang harus kita lihat bagaimana anak sudah mencapai kemampuan sesuai usianya atau belum gitu. Nah, dari situlah maka kita berangkatnya dari situ, kita mengukur program apa yang kita perlukan. Apakah misalnya kalau anak usia anak yang ternyata ketika kita assessment masih berada di level 1, berarti 0 sampai 18 bulan, berapapun usia anak tersebut, maka kita lakukan layanan dari awal gitu, seperti itu.
Oke, berarti kalau untuk tahapan-tahapannya, yang paling pertama udah pasti jelas assessment ya Bu.
Iya, betul.
Nah, terus habis itu kita mengacu juga lihat dari kemampuan verbal operan anak. Iya. Tadi udah disebutin banyak banget tuh. Nah, kemudian untuk milestone-nya sendiri, jadi di ABVB itu ada 3 level ya Bu. Yeah. Dari mulai yang level pertama itu paling dasar sampai level ketiga yang mendekati usia masuk sekolah gitu. Yeah. Ya Bu ya. Yeah. Oke. Pertanyaan yang terakhir, ada gak sih Bu tips dan trik untuk melatih ABVB anak yang terlambat bicara di rumah?
Iya. Yeah. Nah, ini untuk mungkin yang perlu disampaikan juga ke semua orang tua ya, bahwa ABVB ini bisa dipelajari tidak hanya oleh para ahli, tapi juga bisa dipelajari oleh orang tua khususnya di rumah. Dan memang ini perlu diketahui oleh orang tua. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan di tempat terapi, otomatis waktunya terbatas.
Gak optimal ya?
Gak optimal juga. Paling lama ya mungkin 2 jam ya untuk sesi verbal behavior. Kalau sampai 3 jam di tempat terapi, biasanya anak gak bisa bertahan lama lah gitu. Apalagi anak yang usia balita gitu. Nah, ini penting sekali di rumah orang tua bisa melakukan hal yang walaupun tidak persis sama, tapi minimal ada prinsip-prinsip yang memang harus dimiliki oleh anak sesuai dengan tadi yang verbal operannya, itu dilakukan di rumah gitu. Contoh misalnya, satu verbal operan yang pertama adalah mending. Nah, tidak hanya di tempat terapi saja mending bisa dilakukan, tapi di rumah pun harus dilakukan. Misalnya tadi, anak ingin meminta sesuatu, maka jangan berikan gratis gitu. Gratis itu artinya anak cuma nunjuk aja atau narik tangan ibunya atau siapa,
nangis-nangis
kasih gitu. Nah, itu sangat tidak boleh. Jadi kita jangan kasih gratis tuh model begitu gratisnya gitu ya. Ya, anak harus kita minta untuk mengucapkannya. Dia harus berusaha supaya paham kalau dia mau sesuatu, dia harus ngomong apanya nih gitu. Minimal tadi menyebutkan benda atau sesuatu yang diinginkannya. gitu. Misalnya dia mau minta susu, dia harus bilang susu. Hmm. Nah, tapi tadi ketika kita menuntut dia bilang susu, bukan berarti langsung sempurna susu, tidak. Tapi sesuai dengan tahapan kemampuan anak. Misalnya ketika anak awal sekali kita mau melatih mending, dia belum tahu maksudnya ini apa nih, saya harus diminta apa. Nah, itu yang penting misalnya fokus dulu. Bilang susu, misalnya contoh susu, bilang susu. Dia hanya menyimak mengamati kita dan berhenti nangisnya, itu bisa kita berikan tahap awal gratis, hanya begitu. Nah, terus kemudian berikutnya setelah beberapa kali kemudian atau beberapa hari, maka kita terus begitu lakukan. Setiap dia minta sesuatu, lakukan begitu. Lama kelamaan anak paham, oh kalau aku ini melakukan itu nanti datang ya, nanti dapat ya. Usahakan latih mending di setiap kondisi, baik di dalam rumah, kemudian di rumah orang lain, di rumah tetangga, saudara gitu ya, atau di tempat-tempat umum, kita latihkan anak untuk itu supaya anak tahu bahwa oh nggak cuma di rumah aja. Jadi di tempat umum bukan berarti dia juga akan dapat gratisan. Cuman ini memang tantangan bagi orang tua, gimana caranya orang tua tahan-tahan nih, tahan-tahan mental, rasa-rasa malu dengan anak yang mungkin merengek, kemudian bahkan mungkin tantrum, meminta sesuatu, tapi kita juga kekeh ingin di anak mengucapkan. Nah, itu memang harus betul-betul mindset orang tua harus dibangun terlebih dahulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah anak harus banyak diajak komunikasi. Jadi banyak diajak ngobrol lah intinya. Jadi karena memang yang terlambat bicara, mereka butuh stimulasi, butuh rangsangan untuk bisa mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan bahasanya. Tentunya sesuai dengan fungsinya, kembali lagi ke verbal behavior. Jadi tidak hanya sekedar ekoik mengulang-ulang bunyi, tapi bagaimana bunyi itu memiliki makna gitu. Terus yang berikutnya, bisa orang tua lakukan, ajak anak bernyanyi deh sesering mungkin gitu ya. Bernyanyi, pilih aja lagu-lagu pendek, dan itu awal-awal mungkin anak-anak hanya mendengarkan, kemudian mungkin ikut senyum-senyum. Memang agak bosan kita ulang-ulang terus lagu yang sama, nggak ganti-ganti lagu gitu. Tujuannya apa? Supaya lama-lama anak akan bisa menirukan gitu. Mungkin nanti ujungnya aja, tapi selanjutnya dia akan bertahap sampai dengan satu kata, kemudian dua kata, lama-lama lagunya bisa semua. Iya, bisa semua.
Oke teman-teman, kita udah berada di akhir pembahasan nih. Sebelum ditutup, mungkin Bu Mamai ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan?
Untuk orang tua, bahwa verbal behavior ini dapat digunakan oleh siapa saja dan untuk anak dengan kategori apa saja. Tidak hanya untuk anak autisme, tapi juga untuk anak yang dengan terlambat bicara. Karena terlambat bicara biasanya efek ya. Dan sebetulnya penyebab utamanya bermacam-macam gitu. Jadi apapun itu, verbal behavior bisa digunakan oleh anak-anak yang terlambat bicara, baik autis maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Dengan bagaimana prinsipnya membelajarkan anak untuk bisa menggunakan bahasa itu sesuai dengan fungsinya. Anak tidak hanya pandai untuk mengucapkan saja, tapi dia juga paham yang dia ucapkan itu maksudnya apa gitu. Jadi satu kata itu memiliki makna loh gitu, bukan hanya sekedar bunyi bahasa saja itu.
Oke, jadi intinya Abah Fibi ini bisa dipelajari ya Bu, oleh orang tua di rumah atau mungkin keluarga yang lainnya. Jadi nggak mesti harus terapis aja nih yang ngajarin Abah Fibi, tapi di lingkungan keluarga sendiri itu justru lebih penting ya Bu.
Iya betul. Tentunya sih berdasarkan hasil konsultasi ya.
Oh, iya.
Dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahli, ya, karena orang tua juga mau tidak mau memang harus belajar terlebih dahulu gitu, belajar terlebih dahulu verbal behavior atau Abah Fibi itu apa, fungsinya untuk apa, latihan harus dilakukan di rumah itu apa. Jadi ya sama-sama kita belajar gitu supaya hasil yang kita inginkan itu bisa optimal gitu di anak-anak itu.
Agar nggak salah penanganan juga ya, ya.
Dan juga memang lebih, kalau durasi latihannya lebih lama, lebih panjang dan lebih banyak, itu akan mempercepat proses kemajuan anak gitu, dibanding hanya mengandalkan di tempat terapi saja.
Jadi di sini membutuh kerjasama dan kesungguhan ya Bu,
betul,
pihak keluarga dan juga mungkin tempat terapinya. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode Dimensi Anak kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mamai bermanfaat. Share video ini ke semua media sosial yang kamu punya supaya kita bisa sama-sama belajar. Jangan lupa untuk follow media sosial Dimensi Anak dan juga subscribe YouTube channelnya Dimensi Anak. Terima kasih Bu Mamai. Sampai jumpa di episode Dimensi Anak berikutnya. Dah.